Nah, Kanban 30 pitan menghasilkan buah atau menghasilkan buah. Nah, halak kata ini teji buah men pun ini pun buah ini kita hitam mengharapkan buah. Nah, itu dah nang ambak ngebuah lim hati tam muneng tam bat tam nutung. Nah, Tuhan Yesus ala kata ini te laung nak dap sebagai bate yang kayo ni di atau buah ni di. Nah, ketukunan ala malan pala iha pala Tuhan Yesus ni iha sebagai daan kayo ni atau daan buah ni. Man kunan alang u manglan ni Tuhan Yesus yang mengharapkan muncul buah-buah alang sayu. Alang anak maksud dihin buah-buah ani hana masih kunan lang hobe te bangan kenap setia tai sebayang atau tai beribadah bersedia tai menolong kunan lo harus jujur dihin murib maen. Nah, buah-buah lang ani ihana kan timbo te alam pengurip lo alang mengalahan pada Tuhan karena kuasa Roh Kudus. Hidup kuna nalang mengalahan pada Tuhan Yesus. Harusna lo lebih sayu daripada urip kuna nalang ari yang dih.